Vítam vás pri ďalšom sektoráckom podcaste a dnes to bude možno aj trošku zložitejšie, respektíve bohatšie, lebo jednu tému rozdelíme na také dve podtémy. Tou hlavnou témou je Gamescom. Ten je už za rohom, my sa tam chystáme a nie sme jediní, kto sa tam chystá. Takže najskôr si tu so svojím kolegom Tomášom porozprávame, čo tam uvidíme. No a potom sa ku mne pripojí Maroš Brojo z SGDA, aby ste sa dozvedeli viac o tom, aké slovenské hry sa vlastne na Gamescome budú ukazovať. Nazdar, Tomáš.
Ahoj, ahoj.
No a Tomáš, máme toho veľa. Nech by som to nejako zhrnul, máme dokopy okolo stovky hier. Jednu stovku hier, dvaja, čo je teda slušná palba. Respektíve nie ani hier, ale máme tam aj nejaký hardware, máme tam nejaké stretnutia, rozhovory a tak ďalej a tak ďalej. A povedz z tých tvojich, čo sme ti búkli, alebo čo si búkol, na čo sa najviac tešíš, lebo máš tam aj fakt, že nejaké bomby, máš tam strašne veľa neoznámených hier, tak spusti.
No, akože teším sa určite na viacero hier, nedá sa vybrať jedna, na ktorú by som sa tešil najviac, ale ako môžem vypichnúť asi 2-3, a napríklad nový Vampire the Masquerade Bloodlines 2, to vyzerá fantasticky, pokračovanie po 20 rokoch, kultová hra, takže určite viac ľudí je v očakávaní, o čom to bude a ako sa to vydarí. Zaujímavá je napríklad aj God Save Birmingham, open world so zombíkmi v stredoveku, zaujímavá téma, veľmi pekná grafika, takže uvidíme opäť, ako sa tento štýl hry vydarí a hlavne toto zasadenie. Sú to zaujímavé témy. No a napríklad aj nové Anno 117 Pax Romana, tiež pokračovanie úspešnej série, ktorej som celkom fanúšik, takže to bola pre mňa jasná voľba, na čo by som sa chcel pozrieť, a opäť som zvedavý, či tam bude nejaký posun, niečo nové, alebo opäť to bude len nejaká menšia evolúcia v rámci Anno série.
A čo nejaké akcie? Máme tam toho fakt, že kopu. Trošku ti závidím, ja som to chcel, ale nepasovalo mi to, tak si dostal Toxic Commando, čo vyzerá luxusne.
A to veru, hej.
Čo vyzerá fakt. Crimson Desert, to je ten žánrový mix, ktorý sme vlastne hrali, no žánrový mix, skôr taký, vidíš v tom kusisko z Horizonu, kusisko z Assassina, kusisko z Hentos, tam toho. A to sme mali už minulý rok, tak som sa zavý, že ako sa tá hra za rok pohľa, to mi budeš musieť zreferovať. No a vlastne, neviem, je tam aj niečo, že kde očakávaš fakt, že napríklad Sudden Strike 5, to bolo oznámené len nedávno, máme vlastne len zatiaľ nejaké sľuby od autorov, tu sa to môže, bude môcť prvý rád vyskúšať. A čo očakávaš od takého Sudden Strike 5?
No, hlavne som zvedavý, ako uchopili real-time stratégie v nejakom modernom poňatí, lebo ako videli sme už veľa nejakých pokusov o real-time stratégiu z obdobia druhej svetovej vojny. Nie vždy to vyšlo. Ak je niekto fanúšik nejakých týchto starších oldschoolových stratégií, tak určite ho tie hry potešia, ale už mi to príde, že vždy to bolo v princípe o tom istom a pokračovanie len bolo na nejakom hype tých pôvodných hier. Takže tu som celkom zvedavý, že ako sa podarilo celkovo využiť moderné nástroje a moderné engine, ktoré im ponúkajú nejaké posuny alebo možnosti posunu hrateľnosti, a už iba minimálne, čo nám sľubovali v rámci nejakých trailerov, že tam bude viac ako 300 hrateľných jednotiek alebo viacero príbehových misií, či už v Afrike alebo v Európe, tak to nám ponúka nejaké očakávania, čo by autori chceli dosiahnuť a spraviť, a uvidíme, či si nezobrali príliš veľké sústo, ako to vlastne celé bude bežať, lebo vieme, že fyzika a podobné veci pri takto rozsiahlých boiskách dokáže dať zabrať aj výkonnejšiemu hardvéru, no a uvidíme, či prinesú niečo nové, alebo to bude zase len nejaké pokračovanie starých klasických RTS-kových žánrov.
Dobre, poďme teda na ten môj program, ktorý je tiež bohatý. A mám tam veľa vecí, o ktorých nemôžem hovoriť, z dôvodov, ktoré sú napríklad pod embargom. Je tam napríklad jedna hra, s ktorou strávim až 3 hodiny, a je to očakávaná hra tejto jesene, takže za 3 hodiny z nej fakt prejdem obrovský kus. ale to povedať nemôžem. Čo však môžem povedať je, že si vyskúšam Expanse Osiris Reborn, čo je hra vychádzajúca zo známeho sveta a uvidíme, ako Owlcats spracujú túto akčnú RPG. Vyskúšame si Resident Evil, navštívime Wargaming, kde sa pozrieme na to, čo oni vlastne chystajú. Vyskúšam si Gothic jednotku, ktorú ste už síce hrali v deme aj vy určite, ale na Gamescom ponúkne úplne nové ukážky, úplne nové možnosti, takže som zvedavý, aké bude to demo. Je to tiež jedno z tých dlhších dem. Disciples Domination, čerstvá novinka, to si idem vyskúšať. Vedeli sme o tom už vlastne niekoľko týždňov vopred a museli sme byť tichučko, ale teším sa na to. Mal som rád niektoré predchádzajúce časti. Kromlech, česká vec, na to sa teším. Pozriem sa na novinky Guild Wars 2, vyskúšam si Jamesa Bonda, teším sa na Blood of Dawnwalker. No a Turok Origins. Turok ma nebavil už teda veľmi, veľmi, veľmi dlho. Tam asi iba tie pôvodné hry za niečo stáli, ale uvidíme. Onimusha Way of the Sword. Som fanúšikom týchto klasických kapkomackých značiek a som rád, že konečne oživujú aj niečo iné ako Resident Evil. Onimusha bola jedna z tých zaujímavejších značiek. Teším sa. Nový 3D-čkový Meat Boy bude zaujímavý. Industria 2, to sa tiež teším. Ako fanúšika klasických beat'em up ma nadchla možnosť vyskúšať si Scotta Pilgrima nového, takže tam sa môžete tešiť aj na dojmy z neho. No, odložený Total Chaos, uvidíme, aké to je. No a takú maličku neistotu, alebo respektíve neviem, čo od toho čakať, je Davy Cross Jones, alebo Davy X Jones. Vyzerá to fajn, ale no uvidíme. No a neviem, ak ste fanúšikmi Nintendo a Pokémonov, tak pozrieme sa aj na Nintendo, určite aj na prichádzajúcich Pokémonov. Takže to je asi tak všetko, čo som mohol zo svojich hier vymenovať. Možno ešte niečo málo, ale treba si nechať aj nejaké prekvapenia pre vás. A hry nebude to jediné, čomu sa budeme venovať, bude tam aj hardware. Takže Tomáš, ty máš toho hardwareu viac, takže povedz, na čo sa môžu ľudia od teba tešiť, respektíve čo budeš spracovávať.
No, z hardwareu tam máme toho určite viac, ale asi tá najzaujímavejšia, alebo taká pre mňa asi najzaujímavejšia hardwareová vec budú nové volanty a prezentácia priamo od ľudí z firmy Assetek, čo sú prakticky už mierne profi simracerské volanty a príslušenstvo pre simracing hry. Ako fanúšik simracingu si veľmi rád vyskúšam, kam sa posunula technika za posledné roky a určite to bude veľký skok oproti nejakým klasickým značkám, ktoré si bežne kúpite k konzolám alebo vášmu počítaču. No a zároveň nebudú chýbať aj nejaké herné monitory a podobné príslušenstvo od AOC, alebo napríklad pozrieme sa na nové disky a pamäte od Western Digital alebo od SanDisku a podobne. Tu samozrejme hardwareu tam bude určite veľmi veľa aj niekde po výstave a mimo nejaké ohlásené prednášky, takže ak narazíme na niečo zaujímavé, určite sa na to pozrieme a budeme sa snažiť o tom reportovať.
No a bukli sme ti tam aj jednu veľmi novú technológiu vlastne už za pomoci AIčka, takže čo nám povieš o tomto, že na čo sa môžu ľudia tešiť?
Áno, pôjdeme sa pozrieť na veľmi zaujímavú AI-kovú technológiu, ktorá sa nazýva Chat 3D. Ako to v jednoduchosti popísať je, je to AI modelovací nástroj asetov, teda nejakých 3D objektov do hier alebo priamo pre tvorbu hry a animácie. A viete vytvárať dané objekty a modely buď z nejakých obrázkových vstupov alebo priamo s textovým popisom alebo z nejakých vašich skíc a náčrtov. To v princípe znamená, že ak ste nejaký vývojár alebo menšie vývojové štúdio, viete urobiť aj pokročilejšie modely alebo viacej modelov za kratší čas. Viete to generovať rýchlejšie, lacnejšie a zároveň dostanete nejaký pekný základ, ktorý potom buď nemusíte upravovať, alebo viete ho jednoducho upraviť. Takže predstava je to pekná, popis a demo vyzeralo zaujímavo. Uvidíme, ako to funguje reálne a čo vlastne sa im podarilo dosiahnuť s týmto nástrojom, lebo ak to bude fungovať tak, ako popisujú a prezentujú, aj pri nejakých reálnych scenériách, tak to bude veľmi silný a mocný nástroj pre veľké vývojárske firmy.
No a ja teda nadviažem tým, že tiež mám jeden netradičný kus technológie na Gamescome a ja si rád berem fakt, že unikátne veci raz za čas na ten Gamescom. Minulý rok som mal vlastne náramok, ktorý meria emócie a na základe toho ovplyvňuje to, čo je v tých daných hrách, ktoré to podporujú. Myslím si, že za ten rok nevyšla asi žiadna. Ale za to vyšli devkity, ktoré by už nejakí vývojári mohli mať v rukách, tak uvidíme, či sa to rozbehne. No a tento rok sa idem pozrieť na vlastne čuchovú technológiu, lebo jedna firma sa chváli tým, že konečne pochopila, ako to urobiť správne, ako to robiť dobre, aby ste nielen videli a počuli, čo sa v tých hrách deje, ale aby ste to aj cítili. Takže to som fakt zvedavý. Je to úplne posledná vec, ktorú na Gamescome budem skúšať a potom ideme autom domov, takže držte palce, aby sme to aj domov došoferovali. Ale teším sa, ja mám vždy rád takéto proste unikátne veci. Taktiež uvidím niekoľko neoznámených konzol, ale to je vlastne iba taký malý teaser a nikomu to nehovorte, ale teda niečo bude. No a uvidím Xboxový handheld. Na to sa teším, že vlastne čo to bude zač, ako sa to bude líšiť od klasických PC handheldov. Taktiež sa pozriem na takú relatívne unikátnu vec a to je svetelná pištoľ, ale na moderné monitory, takže respektíve moderné televízie. Čiže ak si pamätáte svetelné pištole z dôb CRT, ako boli hry House of the Dead alebo neviem podobné, Virtua Cop, tak jedna firma to spravila znova, uspela na Kickstarteri a vytvorila vlastne nejakú svoju vlastnú verziu Time Crisis, čo je kultová záležitosť a uvidíme, ako to bude fungovať s touto ich svetelnou pištoľou. Tam sa na to fakt teším a uvidíme, že čo z toho bude, lebo neviem, ako trošku mi to možno aj chýba, taká jednoduchá radosť z toho, že človek strieľa po obrazovke. Je to niečo iné ako pohybové ovládanie, takže uvidíme. No a dobre, zostala nejaká posledná oblasť, ktorú sme ešte nepokryli, takže rozhovory. Obaja máme zaujímavých hostí, zaujímavé témy, a takže Tomáš, poď zase ty, a koho sme si ulovili na Gamescom a koho budeš mať ty možnosť vyspovedať?
No, na interviu sa nám podarilo uloviť relatívne zaujímavú osobu. Hráči Counter-Strike asi určite poznajú spolutvorcu tejto legendárnej hry s prezývkou Gooseman, takže máme relatívne štedrý čas na to, aby sme ho vyspovedali a dostali odpovede na naše otázky, takže verím, že sa dozvieme aj nejaké pikošky, ktoré zatiaľ neboli niekde publikovateľné, takže nám držte palce. A zároveň sme dostali možnosť sa porozprávať aj s tvorcom herných mechaník v rámci FC26, teda nástupcu FIFA. A opäť dúfame, že získame nejaké zaujímavé odpovede, ktoré sme navnímali aj z komentárovej sekcie pri našich článkoch, takže budeme sa snažiť opýtať čo najviac, čo sa bude dať a dúfame, že na čo najviac otázok aj budú môcť odpovedať.
No mne sa podarilo tiež nájsť niekoľko zaujímavých mien. Budem mať možnosť zase sa stretnúť s GSC Game Worldom, teda ukrajinskými tvorcami hry Stalker. A tento raz sa porozprávame o tom, aké sú ich ďalšie plány so Stalker 2, ako hru vylepšili vlastne od vydania, v čom sa poučili a čo čakať od novej PlayStation 5 verzie, lebo tá po PC a Xboxovej exkluzivite môže konečne výjsť, takže o nej sa porozprávame. A aby Tomáš nebol jediný, kto má nejakú ikonu a legendu na rozhovor, tak ja som si chytil Yoshiho P, čo je známy japonský producent, aktuálne má na konte Final Fantasy 14, úspešnú MMOčku a tiež pracoval na Final Fantasy 16, takže môžete sa tešiť aj na informácie priamo od Yoshiho P, ktorý mi tiež venuje až 45 minút, čo na Gamescome nebýva úplne štandardom a tie rozhovory sú tam zväčša kratšie, ale teda som rád, že na niekoľký pokus to vyšlo. Aj keď sme sa s ním už v minulosti viackrát stretli a kolega Míša Korec mal už aj nejaký ten rozhovor, tak tento raz to bude jeden na jedného pekne v rozsahu, aký si myslím, že si taká osobnosť ako Yoshi P zaslúži, takže za 45 minút sa toho dokážeme spýtať dosť. No a možno by som pokračoval ešte tým, že Gamescom to není len kopa práce, ale občas aj nejaká zábava. Takže budeme mať aj party, takže odtiaľ vám asi nenapíšeme nič, ale môžeme tam naháňať ľudí na prednášky na naše eventy na Slovensku, takže tešte sa na to, že koho zo sveta dotiahneme. Bude tradičná poľská party na konzuláte, ktorá býva fakt super a je tam kopa známych ľudí, lebo ten poľský nejaký naturel naháňania ľudí na jedno miesto a tam organizovanie party funguje a sú tam ľudia fakt, že z celého biznisu. Budeme na party, kde bude Player Unknown robiť DJ, čo sa teda teším, ak uvidíme, ako to dopadne. Zájdeme si na koncert kapely Sabaton, čiže čakajte aj nejaké fotky, možno videa odtiaľ, toto bude určite super. Minimálne uvidíte nejaké storíčka alebo shorts a takéto veci. No a ešte by sme mohli navštíviť jednu alebo dve party, to uvidíme. No a aby sme to uviedli trošku aj do kontextu, že vlastne aký bude tento rok Gamescom, bude obrovský. Bude fakt, že najväčší doteraz. Vystavatelia zo 72 krajín, čo je enormné množstvo a bude ich viac ako 1500. To znamená, že sa aj plocha rozšíri na doteraz najväčšiu a bude to až 233 tisíc metrov štvorcových, čiže držte nám palce, lebo ak odtiaľ neprídeme s ošuchanými topankami, tak už neviem. Bude to naozaj bohaté. Každá jedna hala bude, tuším, tento rok naplnená, lebo v minulosti niektoré neboli. A pre nás to znamená aj to, že tento rok, aj keď ideme iba dvaja, a v minulosti sme chodili v trojici, tak sme museli veľa odmietať, ale tých pozvanok chodilo fakt enormné množstvo. Chodia ešte teraz. Nahrávame to vlastne pár dní pred odchodom, respektíve pred víkendom. Takže doteraz sa nazbieralo takmer 300 hier, ktoré sme museli odmietnúť, čo je úplne neuveriteľné číslo a stále to nie je úplne všetko, čo bude na Gamescome prezentované. Takže nie len z našich priamých dojmov a rozhovorov, ale aj celkovo zo streamov a podobných vecí toho počas Gamescomu uvidíte naozaj moc veľa. No a neviem, možno ešte taká pikoška, opäť ideme s kamarátmi a s kolegami z Gamesov, takže pozdravujeme ich týmto spôsobom a možno uvidíte aj ich v nejakých našich videách, takže môžete sa tešiť na to, že sektor má opäť raz silnú výpravu, opäť raz toho priniesie naozaj moc a máte sa na čo tešiť. No a je tu so mnou tiež Maroš Brojo z SGDA, teda Slovenskej asociácie herných vývojárov, a Maroš nám vlastne porozpráva viac o tom, že akých slovenských vývojárov uvidíme na Gamescome, pôjdeme sa na nich samozrejme pozrieť a aké hry sa tam ukážu, prečo tam vôbec idú, koľko to stojí a tak ďalej, lebo ak sa nemýlim, Slovensko tam bude mať opäť národný stánok, čo som rád, že sa takúto vec podarilo spraviť, takže povedz viac o tom, Maroš.
Áno, tak ďakujem, pozdravujem všetkých. Hej, tento rok sa nám druhýkrát podarilo dať dokopy dostatok vývojárov aj zdrojov na to, aby sme zorganizovali teda stánok na Gamescome, čo je, ako asi možno väčšina ľudí vie, pravdepodobne najväčší veľtrh v Európe, možno ak nie na svete, videoherný. Tento rok je to trochu menšie, aj zohľadom na obmedzenejšie zdroje, ktoré na to máme. Minulý rok sme mali 8 štúdií, tento rok budeme mať v tom našom stánku 5 štúdií. Bude tam Grindstone, teda slovenský publisher z východu, ktorý má pod svojou hlavičkou niekoľko pripravovaných a vydaných hier. A ďalej Grip Studios, čo je vlastne česká firma, ktorá minulý rok otvorila v Bratislave svoju vlastnú pobočku. A teda to firma je relatívne známa, hlavne teda svojimi outsourcingovými aktivitami, pracuje na rôznych AAA projektoch svetového významu. Teraz naposledy myslím, že participovali napríklad aj na hre Mafia, Old Country, alebo ešte predtým na hre Indiana Jones od Machine Games. A ďalej bude pokrok ďalší vo svojom vývoji hry o Žižkovi prezentovať štúdio Cypronia z Michaloviec. Taktiež tu máme service providera Superscale, bratislavskú spoločnosť, a menšie, ale veľmi nádejné štúdio Strat 9, ktoré momentálne pracuje na akčnej action adventure hre so settingom zasadeným v severskej mytológii. Takže toto bude náš stánok tento rok, ale veľmi ma teší, že popri našom stánku navštíví Gamescom aj o mnoho väčšie množstvo ešte slovenských vývojárov, práve vďaka našej novej, novouzavretej spolupráci so Slovenskou agentúrou pre investície a rozvoj podnikania, alebo teda v skratke SARIO, ktoré tento rok prvýkrát organizuje obchodnú misiu na Gamescom, čo v praxi alebo zjednodušene znamená, že poskytuje rôznym ďalším developerom možnosť účastniť sa na Gamescome aj vďaka tomu, že im hradí náklady spojené s ubytovaním a nákupom vstupeniek, čo je teda veľká vec. Takže tá participácia nebude len o tých 5 štúdiách, ale dokopy o takmer, neviem teraz, odhadom okolo 15 alebo 20 aj menších indie vývojárov, ktorí teda nebudú priamo súčasťou stánku, ale budú sa, predpokladám, motať okolo neho a v priestore a budú sa tiež riešiť nejaký svoj biznis, prípadné partnerstva, zákazky a tak ďalej. Neviem teda, že či chceme aj týchto spomenúť, ale možno, že môžem. Aspoň veľmi rýchlo, máme tam Sunstone Studio, Impact Games, Bitmap Galaxy, hudobný skladateľ Robert Duckmeier, Incidental Minds, Atomic Realm, menší distribútor, ktorý sa volá Toot, Propulsive Games, Corpo, Forbors, ktorí pracujú hlavne na vytváraní videoherných trailerov a ešte nejaký ďalší. Takže celkom veľké zastúpenie, ja sa dosť teším a pevne verím, že v budúci rok sa podarí spolupráci so SARIOM spraviť ešte viacej a možno, že potenciálne aj nejak rozšíriť a zväčšiť ten náš národný stránok aj vďaka ich pomoci.
To je super, tiež som rád, že vlastne tam bude až toľko slovenských hier, ale povedz mi vlastne, prečo sa tam tieto štúdia, títo vydavatelia a dokonca aj tieto outsourcingové spoločnosti chystajú, čo si od toho sľubuje jednak SGDA, možno aj SARIO, ak si sa s nimi o tom bavil.
Jo, no, ono je to také dosť komplikované v tomto smere. V podstate väčšina ľudí by od toho asi očakávala, že tam tí vývojári idú nejakým spôsobom prezentovať hry a širokej verejnosti, ale pravdou vo väčšine prípadov je, že tá prezentácia je skôr namierená na publisherov, investorov alebo ďalších potenciálnych partnerov, ktorí by skôr ako pomáhať v tej verejnej prezentácii a v tom, aby sa tie hry dostali medzi širokú verejnosť, pomáhajú skôr ich vytváraní, čiže investujú alebo nejakým spôsobom participujú ešte na tom vývoji, aby tie hry mohli vzniknúť. Čiže toto je takým hlavným cieľom a čo si my od toho sľubujeme, je to, aby sa čo najväčšiemu množstvu všetkých tých zapojených štúdií podarilo dohodnúť nejaké dobré díly, ktoré by napomohli k dokončeniu a vytvoreniu ich hier. Tá verejná prezentácia je tam druhoradá. Ono ten Gamescom v podstate má dve časti. Jedna je tá B2B, teda business to business, kde sa nachádza väčšina tých herných vývojárov a druhá je tá verejná, kde teda široká verejnosť môže, ja neviem, testovať nevydané hry alebo sa stretnúť so svojimi najblúbenejšími štúdiami a vyskúšať si veci, ktoré sú tesne pred vydaním, ale pre tých herných vývojárov má ten Gamescom dosť výrazne iný rozmer vlastne. Takže takto, no, verím tomu, že sa čo najviac ľuďom podarí osloviť tých správnych partnerov a ďaká tomu budeme môcť vidieť ešte viacej slovenských kvalitných hier.
No myslím, že práve Grindstone, respektíve Games Farm boli takou ukážkou toho, že dohodli zaujímavé díly práve na Gamescome, ale okrem toho tam tie hry aj ukazujú. Koniec koncov tento rok tam budú ukazovať Jotun Slayera, kde napríklad mi zahraničné agentúry ponúkali možnosť exkluzívneho rozhovoru s Matiem Hudákom. Áno, takže som im všetkým, takže za túto možnosť veľmi pekne ďakujem, ale Maťa poznám niekoľko rokov.
Tak, hej. No a samozrejme teda toto, čo hovoríš, netreba zabúdať aj na novinárov, ktorí sú tiež dôležitou súčasťou celého toho ekosystému, takže aj toto sú vlastne partnerstva alebo možnosti, ktoré tam tí vývojári majú.
Dobre, ale poďme sa trošku povenovať tomu konkrétnemu nášmu stánku, respektíve tomu slovenskému. A čo si pod tým ľudia majú vlastne predstavovať? Ako bude to niečo, nejaký fakt, že búdka, kde budete ľudí vítať chlebom a soľou a potom ich nalievať žinčicou, alebo ako to vyzerá?
Nie to úplne búdka, ale nenazval by som to možno ani nejaký pavilón alebo niečo také. Je to v podstate plocha o veľkosti nejakých 50 metrov štvorcových, na ktorej sa nachádzajú pri tých svojich vlastných pultíkoch tí piati vystavovatelia a súčasťou toho je aj nejaký menší sklad, keďže tam budeme ľudí aj hostiť, tak ako vravíš, ale nie žinčicou, ale skôr nejakými slovenskými radlermi, tatranskými čajmi, máme nejaké horálky nakúpené a také tie typické slovenské záležitosti trvanlivého charakteru skôr, aby nám to vydržalo, ktoré tiež svojím spôsobom fungujú na to, aby trocha viacej ľudí prilákali k nám. A takže takto nejako to vyzerá a teda bežný človek, ktorý možno na takejto akcii ešte nebol, by si pod tým možno mohol predstaviť niečo na spôsob nejakej Incheby alebo agrokomplexu alebo niečo podobného. Teda ak sa bavíme o tej B2B časti, ktorú som spomínal. A tá verejná je o mnoho viacej opulentnejšia a megalomanskejšia, ale to možno, že aj ty vieš o mnoho lepšie popísať ako ja.
No, myslím si, že ja to už opisujem nejakých 11-12 či koľko rokov, takže už by som sa toho opisovania možno aj zdržal. Ale pripraviť niečo takéto nie je určite jednoduché, takže také základné otázky, kedy sa vlastne začína s chystaním slovenského stánku a koľko to celé stojí?
Prvým krokom každý rok je, alebo teda no, robíme to druhýkrát, takže zatiaľ nemožno hovoriť o tom, že by to bolo nejaké extrémne každoročné, ale tým prvým krokom je vždy na konci roka deadline, ktorý stanovuje Fond na podporu umenia v podprograme určenom na prezentáciu herných vývojárov v zahraničí. Tam vlastne podávame grant, v ktorom žiadame nejakú časť toho rozpočtu na ten Gamescom. Potom čakáme na výsledky, ktoré sú niekedy v januári. Ak sa to podarí, tak vlastne vieme potom iniciovať nejaké prvé oslovenie vývojárov, otvorený formulár, kde by deklarovali nejaký záujem predbežný. Zozbierame dostatok ľudí a na základe výšky vlastne tej dotácie ešte musíme vykompenzovať zvyšok chýbajúceho rozpočtu z tých členských poplatkov záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou toho stánku. Čiže toto je tak niekedy do februára, do marca a potom, keď sa to už celé akoby uzatvorí a lokne a všetci už sú on board, tak začneme riešiť prvé architektonické návrhy toho stánku, ktoré nám vlastne vytvára aj realizuje na mieste Slovenská spoločnosť z Bratislavy. To sa chvíľu feedbackuje, aby boli všetci spokojní. Tento rok napríklad kvôli tej menšej ploche sme pôvodne nemali meeting room v tom našom stánku, ale všetci ho chceli, takže sa to muselo na niekoľkokrát prerábať, aby sa to smestilo aj meeting room. No a potom neskôr vlastne je to zložené ešte z rôznych takých logistických drobností typu nákup toho cateringu, ktorý som spomínal, vydanie nejakých tlačových správ, prípadne rozoslanie informácií o tom slovenskom stánku rôznym stakeholderom alebo okolitým asociáciám, príprava takéhoto happy hour alebo meet and greet, čo robí vlastne každý národný stánok, aby prilákal aspoň na hodinu relatívne veľký objem ľudí na ten stánok a umožnil tak zoznámiť sa tým vystavovateľom s ďalšími vývojármi a všelijaké takéto drobnosti nudného organizačno-produkčného charakteru. Ale všeobšudy to trvá skoro 3/4 roka celé to pripraviť.
No a teda suma, ak ju môžeš prezradiť?
Áno, suma minulý rok myslím, že bola okolo, ak sa nemýlim, 60 000 eur. Tento rok sme na nejakých 40 000 eurách. Dostali sme vlastne o 10 000 eur nižšiu dotáciu od fondu, takže tam sa nám troška zmenšili tie zdroje. Troška viacej museli na to prispievať aj samotní vystavovatelia, ale myslím, že stále sa to oplatí podstatne viacej, ako keby každý z nich musel individuálne riešiť svoj vlastný stánok.
No a ešte možno trošku odľahčím, spomínal si tu aj happy hour, takže čo tam budete podávať, kedy to bude, keby sa náhodou chcel niekto, kto nás počúva, zastaviť?
Jo, a máme nakúpené nejaké lokálne piva, myslím, že z Košic, teraz si nepamätám tú značku, ale máme okolo 400-500 piv, potom budeme mať nejaké radlery a samozrejme crown jewel celého tohto happy hour bude tatranský čaj. Ja som bol predčerom na nákupe v metre, a teda nechcem veľmi robiť reklamu tatranskému čaju, ale nakúpil som asi úplne každú jednu verziu, ktorá kedy existovala, myslím, že ich dokopy takmer cez 20. Takže bude to taká veľmi zaujímavá ochutnávka všetkých možných druhov tatranského čaju, od tých 10% až po tie najväčšie vraždy 80-kové.
No len či máte toho piva dosť, lebo vieš, že zastavím sa aj ja u vás.
No uvidíme.
Aby zostalo aj iným. No a možno taká vec na záver, aby sme to nejako ukončili. Spomínal si tam vlastne podporu FPU. To je téma, o ktorej sa možno až tak často nehovorí, ako by sa malo. Čo vlastne tá podpora FPU znamená ako pre vás, tak možno aj pre ten slovenský herný vývoj? A vieš nám aj vysvetliť alebo osvetliť, aká je aktuálna situácia s FPU?
Jasné, vy ste vlastne o tom aj písali teraz nedávno. Ďakujem vám pekne za zdieľanie našej petície, takže možno, že niektorí už vedia, ale teda vplyvom rôznych zmien na fonde na podporu umenia zapričinených hlavne tlakmi z prostredia súčasného ministerstva kultúry, ministerky a štátneho tajomníka ministerstva kultúry Machalu. To vyzerá tak, že od budúceho roka bude vypadávať podpora hier z celej štruktúry fondu na podporu umenia. A čo to teda znamená pre herných vývojárov alebo aj pre nás ako asociáciu, je veľmi výrazný a dôležitý výpadok veľmi dôležitého zdroja financovania, ktorý teda ani zďaleka nepokrýva nadpolovičnú väčšinu nákladov spojenú s takmer všetkými projektami, ktoré sú takýmto spôsobom podporené, ale zároveň predstavuje veľmi dôležitú súčasť celého toho balíka financovania a bez neho bude veľmi náročné hlavne pre menších vývojárov, indie vývojárov alebo začínajúcich tvorcov vôbec vytvoriť alebo začať s vývojom nejakých hier. Takže predstavuje to veľmi veľké riziko pre celý náš slovenský herný ekosystém, ktoré sa samozrejme nedotkne až tak výrazne tých väčších štúdií, ale samozrejme treba podotknúť aj to, že nie len veľké štúdia vytvárajú celý ten landscape toho videoherného vývoja u nás a rovnako významným spôsobom, ale možno v nejakých iných oblastiach, dajme tomu, čo sa týka nejakého umeleckého prínosu alebo nejakého kultúrneho prínosu a kultúrneho dedičstva, do toho prispievajú veľmi výrazne títo malí vývojári. No a toto sa vlastne teraz ideme takýmto spôsobom pripraviť, ak sa to nepodarí zastaviť. A takže ak by som to tak mal zhrnúť, lebo o tom by som to mal samozrejme rozprávať celé hodiny, a tak sa v podstate pripravujeme do veľkej miery o rozmanitosť celého toho nášho herného prostredia a tej hernej tvorby, ktorá v podstate zapričiní iba trocha väčšiu uniformnosť všetkých tých hier a prežitie iba tých najväčších. Takže akoby pri tej komerčnej tvorbe, ktorá je úplne OK a veľa ľudí to má rado, nezostane akoby tá protiváha možno tej tak jemne povedané alternatíve alebo v tej umeleckejšej tvorbe. Alebo na druhej strane rovnako tým vlastne budeme brániť a neumožňovať schopnosť menších tvorcov a menších štúdií sa rozvíjať a možno vyrásť do tých väčších a robiť prípadne v budúcnosti aj na double alebo triple hrách. Čo samozrejme je ambíciou niektorých tých menších štúdií, ale nedá sa to akoby skokovo. Každý niekto musí začať. A to FPU bolo od roku 2017 úplne ideálnym štartovacím mostíkom, ktorý si teraz pod sebou vlastne pílime. Takže
možno, aby som to uviedol na nejakých konkrétnych príkladoch, tak nedotkne sa to hier a od PowerPlayu, od Pixelu, vlastne všetkých týchto veľkých, ktoré nám tu vznikajú. A všetky tie mobiloviny, to bude vlastne nedotknuté, ale hry ako Felvidek alebo teda Loot River, ktoré boli úspešné doma aj v zahraničí, respektíve doma slovenskí hráči až tak nekupovali, ale v zahraničí boli úspešné hry.
Nebajme sa iba o mobilovkách, týka sa to, teda, alebo netýka sa to samozrejme aj prémiových štúdií, ako je napríklad Games Farm, ktorý tiež radovo sa pohybuje v úplne iných číslach, čo sa týka potreby nejakého financovania hier, alebo napríklad aj Nine Rock Games, aby sme teda nekrivdili segmentu free-to-play a mobilných hier. A môžem teda vymenovať, iba keď si otvorím sektor stránku a tú sekciu slovenské hry, trocha zaskrolujem, tak už tu vidím napríklad hry, ktoré bez FPU nikdy nevznikli. Preserve tu svieti medzi novinkami, Darfall, Galaxy Highways, Forgotten But Unbroken, čo sú všetko relatívne vysoko hodnotené, kvalitné hry, ktoré teda boli nedávno vydané. Takisto ste písali napríklad do hry Hordeguard, Winds of North, ktorá teda je vo vývoji a tiež bola tento rok podporená z fondu na podporu umenia. Vývoj Slovakia, o ktorej sa samozrejme veľa písalo v posledných rokoch. Takže sú to naozaj niekoľko desiatok hier, ktoré minimálne pre ľudí, ktorí majú troška vyššie nároky alebo aspoň trocha sa zaujímajú o to slovenské herné prostredie, tak určite sú veľmi známe.
No
a Geist tu vidím ako ďalší, tiež hra podporená z fondu.
No ako si spomenul, tak napríklad Darfallu to pomohlo neskôr aj získať publishera, ktorým sa stal Paradox. Väčšinou na Slovensku sa nestáva, aby si indie hry od lokálnych tímov bral takýto veľký vydavateľ.
Áno, no, je to tak, alebo napríklad tu máme ešte aj hru Junctions, to sú také tie križovatky, myslím, že o tom ste tiež veľa písali. A tí tiež najprv boli podporení fondom a vďaka tomu získali obrovskú investíciu tiež od jedného známeho vydavateľa. Neviem teda, či môžem povedať, alebo je to ešte stále tajné, ale tiež je to veľký úspech.
Mm. No a teda možno taká depresívna otázka na záver. Ak to teda padne, vidíš budúci rok Gamescom reálne pre slovenské týmy? Samozrejme nie také, ako je Ninerox alebo niektorí, ktorí sú teda pod vydavateľmi a tí vydavatelia si ich tam už zoberú, ale presne ako Struct 9 a Grip a takýto.
Myslíš, čo sa týka účasti?
Áno, presne, čo sa týka účasti.
No, nevidím to reálne v takom modeli, v akom to robíme teraz, pretože tam vypadne značná časť toho financovania, ktorá sa teda pohybovala minulý rok vo výške 30 000 eur a tento rok vo výške 20 000 eur. A takýto veľký výpadok už pravdepodobne nebude možné vykompenzovať tými účastníckymi poplatkami jednotlivých vystavateľov. Ale v čom vidím nádej, je v rozšírení spolupráci s Osariom, ktoré som už teda spomínal, ktoré teoreticky pevne verím, že by mohlo mať záujem sa chopiť akoby toj organizácie toho Slovenského národného stánku a prevziať to celé na seba, na svoje pleci a je tam podľa mňa šanca, alebo teda verím tomu, že bude na financovanie tejto aktivity možno cez to Sario. Ale samozrejme nechcem ešte predbiehať, uvidíme, ako to dopadne tento rok s tou ich obchodnou misiou. Pevne verím, že budú spokojní a že dokážu identifikovať ten sektor ako dostatočne perspektívne a to, aby pokračovali v jeho podpore aj budúci rok.
No myslím si, že v Česku to funguje, vlastne tam je to obdobne cez CzechInvest, ak sa nemýlim.
Áno, už niekoľko rokov vlastne CzechInvest podporuje alebo financuje zriadovanie toho českého stánku.
Tak snáď to tu bude fungovať aj u nás. Dobre, tebe ďakujem za tvoj čas, taktiež držím palce z FPU, držím palce hlavne teraz so slovenským stánkom, viem, čo to je náročné byť tam tých 5 dní. No a dobre, vy zase držte palce nám, aby sme ulovili čo najviac zaujímavých materiálov, budú to aj slovenské hry, na ktoré sa pôjdeme pozrieť, ako som už spomínal. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a v najbližších dňoch nás čítajte, bude toho naozaj veľa, takže ďakujem a čaute.
Díky Matúš, vidíme sa na Gamescome.
Čaute.